беш Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 24 май, бейшемби, кушуба күнүңүз менен күндүзгү уктуруунун өзөктүү темалары. Жогору сот Садыр Жапаровдун ишин кийинки жума карайт. Саясатчынын тарапкерлери анын мыйзамсыз камалгандыгын далилдөөчү фактылар бар деп кайрылуу менен чыгышты. Жыл башынан бери Түркиянын акчасы, лиранын куну дээрлик 20% ылдыйлап, 2008 жылдагы каржы кризистен берки эң төмөн көрсөткүчкө жетти.
Эрдогандын өкмөтү бир гана Түркиянын саясатына эмес, экономикага да көзөмөлдү күчөтүп жатканы байкалат.
Жогору кеңеш кабыл алган акыркы чечимдер мыйзам чыгаруучу бийлик көз карандысыз саясат жүргүзө баштады деген бааны пайда кылды. Алдыда башка темаларга да токтолобуз. Биздин толкунда калыңыз. Азыр болсо соңку кабарлар менен Токтосун Шамбетов тааныштырат. Саламатсыңбы?
Саламатсыздарбы? Рахмат. Каракулжада катуу шамалдан 5 жаштагы кыз жабыркады. Райондун Карагөз айыл аймагында 23 май күнү саат 19:50 чамасында болгон катуу шамалдын кесепетинен Жаңытала айылында 5 жаштагы АЫ аттуу кызы талдын шагы басып калып райондук ооруканага жеткирилди. Учурда анын абалы жакшы, мындан тышкары шамал 15 үйдүн 13 сарайдын шеферин учурган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жергиликтүү бөлүмү жана жарандык коргоонуу комиссиясы кырсыктын кесепеттерин тактап жатышат. 23 майда нөшөрлөп жааган жаандын айынан өлкөнүн айрым аймактарында сел жүргөн, адамдар жабыркаган жок. Ысык көлдө жааган кардын кесепети аныкталууда 23-24 май күндөрү тоолуу аймактарга жааган кардын кесепетинен улам Ысык көл районундагы Сары Камыш айылында бир кашардын кар күрткүсү басып калды. Натыйжада 112 кой, бир уй өлгөн. Аймакка 30-40 сантиметр калыңдыкта кар жааган. Ушундай эле кар Тамчы айылынын Кайкы жана Чоктал жайлоолоруна түшүп, мал зыянга учурагандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Учурда чыгашанын баасы такталып жатат. Ошондой эле Чырпыкты жайлоосунда мал кардын астында калды деген маалымат Балыкчы токой чарбасына келип түшкөн. Жардам көрсөтүүгө Чырпыкчы айылынын бир техникасы жана 10 адам жөнөп кетти. Түп районундагы Санташ айыл аймагынын түпкеген автожолуна Каркыра жайлоосуна 30 сантиметр кар жааган. Чаргудук тилкесинде 50 сантиметрге чейин кар түшүп, номер 4-чү жол тейлөө ишканасынын биринчи кар жүктөгүч грейдери жолду тазалап жатат. Азыркы учурда түпкеген автожолу толугу менен бир тарапка ачылды. Табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюш үчүн Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фондунан өзгөчө кырдаалдар үчүн каралган акча каражатынын эсебинен алыскы жайыттардагы малга тоют сатып алууга жана жеткирүүгө 400 000 сомго чукул акча бөлүндү. Багдадта жанкечтинин жардыруусунан 4 киши курман болду. Кандуу окуя бүгүн таңга жуук болду. Жергиликтүү медиа жана коопсуздук кызматтары кабарлагандай, жанкечти Багдадтын түндүк батышындагы Аль-Шула районундагы парктын сыртында өзүн жардырып жиберген. Анын айынан кеминде 4 адам, анын ичинде бир полиция кызматкери мерт болуп, 15 киши жаракат алды. Полиция жанкечтини паркка киргизбей токтотуп калууга үлгүргөн. Жанкечтин аракети үчүн азырынча эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Кыргызстандан Өзбекстан, Казакстанга өтүүдө кыйынчылык жоюла элек. Парламент Өзбекстанга өтүүчү Доздук, Казакстанга өтүүчү Ак жол өткөрмө бекеттериндеги абалды тез арада чечүүнү өкмөттөн талап кылды. Депутаттардын айтымында Доздук чек ара өткөрмө бекетинде тыгын болуп, жарандар тебеленде калып жатат. Ал эми ак жолдо менчик машина менен өтүүдө ар кандай кыйынчылыктар жаралууда.
Мынау ак жол бекетинде кордойдо болгон кырдаал боюнча да ал жерде казак тараптан 5-6 машинени өткөзүп алса, биздин биз тараптан 2 эле машина өткөзүп атат дейт да. Анан искусственный очередь түзүп 1000 сомдон 2000 сомго ошол жерде ортомчулар жүрөт дейт, посредниктер. Ошону тез арада көзөмөлгө алыңыздар. Мындан сырткары Ошто Достук бекетинде да ушундай маселе. Эмне маселе болуп атат? Бул боюнча да мына тыгындар боруп, маалымат каражаттарында да мына аялдар тепсенип ал жерде өзүн жарандар,
деди депутат Табалды Тилдаев. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Мирлан Бакиров өкмөттүн өкүлүнөн чек ара маселеси боюнча бүгүндөн калбай жооп берүүнү талап кылды. Кыргыз өзбек чек арасында кезек күткөндөрдүн тыгыны жарым жылдан бери асайбай жатат. Айрыкча Ош менен Анжан облустарынын ортосундагы Достук көзөмөл өткөрмө бекетинде быйыл кыштан тартып жүк ташыгандар көбөйүп, ал кезек талаш тартыш ызы чуу менен коштолууда. Расмий маалыматка ылайык, бул жерден күнүгө 10-12 000 киши нары бери каттайт. Немис канцлери Кытайга барды. Ангела Меркель бүгүн Бейжинде премьер-министр Ли Кэсян менен жолугушууда. Кытай менен Германиянын ортосундагы диалогтун маанилүүлүгүнө көңүл бурду тараптар. Ушул тапта Кошмо Штаттар менен соода жүргүзүүгө байланыштуу, ошондой эле Ирандын өзөктүк программасы боюнча 2015 жылы түзүлгөн көп тараптуу келишимден АКШ чыгып кеткенден улам Берлин менен Бейжиндин көйгөйү окшош болуп турат. Меркель Бейжинде ошондой эле Германия жана Кытай адам укуктарынын тартып илим жана технологияга чейин консультацияларды такай өткөрүп турушу зарыл экенин айтты. Немис канцлери өз өлкөсүндө жаңы өкмөт түзүлгөндөн бери Кытайга биринчи жолу барды. Бейжинге чейин ал АКШга жана Орусияга барып келген. Бүгүнкү парламент жыйынында депутат Жанар Акаев бажы кызматындагы кадрдык башаламандык өткөрмө бекеттериндеги коррупция болуп жатат деп кескин сындап чыкты. Цитата: Оңолбеков дегенде бажынын башчылыгына алып келдиңер. Кулматовго өчөшүп иштегенине 30 күн болгон же өмүр бою иштеп келгендерди кызматтан алчусун алып өзүн билемдик кылып жатат. Оштон айдоочулар, ишкерлер айтып жатат. Баягыдай коррупциялык система кайрадан башталды, деди Жанар Акаев. Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиевдин 14 майдагы буйругун алайык. Кубанычбек Кулматов кызматынан өз каалоосу менен кетип, анын ордуна Алмаз Оңолбеков дайындалган болчу. Азырынча менде ушулар.
Рахмат, Токтосун Шамбетов тааныштырган жаңылыктардын бардыгы жана жаңыланган маалыматтарды Азаттык Чекит орг сайтынан таанышып кирип, өзүңүз да пикир калтырсаңыз болот. Улуттук банктын расмий эсеби боюнча айрым валюта баалары тууралуу маалымат берейин. АКШ доллары 68 сом 29 тыйын, евро 80 сом 10 тыйын, орус рублу бүгүн расмий курс боюнча 1 сом 10 тыйынды түздү. Азаттыктын күн темаларына өтсөк, камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин жогорку сот кийинки жумада карары маалым болду. Ал ортодо Жапаровдун тарапкерлери аны мыйзамсыз камалгандыгын далилдөөчү фактылар бар деп кайрылуу менен чыгышты. Бул тема боюнча кесиптешим Кубанычбек Жолдошев азыр сураштырып жатат. Анда сөз сенде, Кубанычбек.
Рахмат, Садыр. Жакында буга чейин белгилүү болгондой оппозициялык маанайдагы саясатчы бир кездеги Ата Журт саясий партиясынын тең төрагаларынын бири Садыр Жапаровдун жогорку сотто иши каралмакчы. Аталган сот иши 29 майга дайындалган. Мына ошол сот ишинин астында саясатчы Садыр Жапаровдун тарапкерлери ага каршы мурдагы бийлик режиминин тушунда атайылап бурмалоо жол менен алынган фактылардын негизинде жана жасалма фактылардын алкагында кылмыш иши козголгондугу жөнүндө коомчулукка кайрылуу менен чыгышты. Ошол эле учурда аталган кара кол окуясы боюнча Садыр Жапаров айыпталып жаткан кара кол окуясы боюнча камакка алынып соттолгон кийин президенттин ырайымына туш келген жарандардын бири Наристе Калчаев маалымат жыйынында ал абакта отурган учурунан баштап чыкканга чейин саясатчы Садыр Жапаровго каршы көрсөтмө берүүнү атайын кызматтын тиешелүү кызматкерлери аракет кылгандыгын, жалпысынан мына ошол кара кол окуясы боюнча 30га чукул жаран кармалып, учурда алардын бешөө дагы деле абакта отургандыгын, мына ошол кармалган балдардын көпчүлүгүнөн ошо Садыр Жапаровго каршы көрсөтмө алуу аталган тополоңду уюштурган адамдардын бири катары Садыр Жапаровду көргөзүү жана аны негизги каржылоочу катары көргөзүү сыяктуу атайын кызматтын адамдары тиешелүү көрсөтмө берүүнү талап кылгандыгын белгилеп өттү. Наристе Калчаев биринчи эле күнү ошо кара колдогу атайын кызматтын башкармалыгынын мекемесинде отурганда 6 сааттан ашуун аны кыйноого алып Садыр Жапаровго каршы көрсөтмө берүүнү мына ошол күндөн баштап эле талап кылышкандыгын, бирок ал Садыр Жапаровго каршы көрсөтмө бербегендигин, аны менен эч кандай байланышы жоктугун аталган окуя. Бул ошол тынч митингдин алкагында башталып, андан ары башаламандыкка айланып кеткендигин айтып көрсөтмө бергендигин белгиледи. Бирок ошого карабастан анын башына баштык кийгизип, ар кандай кыйноого алып, психологиялык, физикалык кысым көрсөтүү болгондугун белгилеп, ал 2017 жылдын аягында башка бир мына ушул окуяга кириптер болгон адамдар менен биргеликте президенттин ырайымы менен атайын жарлыктын негизинде бошотулгандыгын белгиледи. Бул жерде айтып кетүүчү жагдай, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев мына ошол кара колдоого топ башаламандык окуясы боюнча соттолгондордун айрымдарына ырайым берген болчу. Мына ошол ырайым бергендин астында айрым бир маалымат каражаттарында аталган соттолуучулардын кээ бирөөлөрү саясатчы Садыр Жапаровго каршы көрсөтмө бергенден кийин гана ошол президенттин ырайымы аркылуу эркиндикке чыккандыгы белгилеген эле. Мына ошол кара колдоого башаламандык окуясы боюнча соттолуп, кийин боштондукка чыккан Наристе Калчаев ал мына ошол абакта отурган учурда кандай нерселерди башынан өткөзгөндүгүн төмөндөгүчө белгиледи.
2016 жылы генеральный прокурорго жана СМ представителине жазылган арызды кандайдыр себептер менен Жапаровдун делосуна тиркеп койгон экен да. Кысым болгон, кармалган күндөн баштап башыма мешок кийгизип, бир гана ошол Жапаровго көргөзмө алуу иретинде мени 6 саат бою кыйнап, кысым болгон, ушул 4 жыл түрмөдө отурганда ошол акырына чейин ушул бир гана ушул Жапаровго көргөзмө алуу иретинде кармап отурушту. Анан Кенжебек Жумабаев менен биргеликте амнистия принимать этип, булар өздөрүнө керектүү материалдарды алган бизди коюп берип жиберди бир күндө.
Коңсбек Жолдошов кечки азаттыкта дагы бул темага кеңири токтолот. Эгер сизге ушул камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун иши боюнча мурдагы маалыматтар жана видео баяндар кызык болсо, анда азаттык чекит оргтун атайын мультимедиа бөлүмүнө да кирсеңиз болот. Өзүңүздүн пикириңизди да калтырганды унутпаңыз. Азаттык күн темасы кыл болгон дагы бир тема бул Жогорку Кеңеш кабыл алган акыркы чечимдер мыйзам чыгаруучу бийлик көз карандысыз саясат жүргүзө баштады деген бааны пайда кылды. Буга парламенттин Бишкек жылуулук борборунун айланасындагы жана Жогорку соттун судьяларын тандоодогу талкуулары негиз болду. Депутаттар тыштан кийлигишүү болбогону үчүн көз карандысыз талкуу болуп жатканын белгилешет. Буга чейин президенттик аппараттын буйругуна жараша иш алып барат деп сынды алып келген парламент көз карандысыз позицияны сактап кала алабы деген суроого бүгүн кесиптешим Бактасанов жооп издеп айрым саясатчылардан жана эксперттерден пикирлерин чогултууда. Бакыт азыр студияда, сөз сенде.
Рахмат, саламатсызбы. Чындыгында эле парламенттин акыркы талкууларынан улам депутаттардын өздөрү дагы мындай көз карандысыз өздөрү ойлогондой талкуу жүрүп жаткандыгы белгилеп жатышат. Буга чейин Бишкек жылуулук электр борборунун айланасындагы талкуунун жүрүшүндө да эркин депутат Жанар Акаев ушул президенттик аппарат жана башка жерден кийлигишүү болбосо эле дал ушундай талкуулар болушу мүмкүн экендигин белгилеп, тамаша иретинде мындай эгемендигибиз көпкө созулсун деп белгилеген эле да. Анан коомчулукта да дагы акыркы учурда парламенттеги талкууларды баалоо менен, байкоо менен дал ушундай мурдага караганда мындай бир аз жандуу болуп жаткандыгын белгилеп жатышат, активдешип жаткандыгын, анан добуш берүүгө келгенде дагы ошол байкалып жаткандыгын белгилеп жатышат. Муну ошо кечээ Жогорку соттун судьяларын тандоонун жүрүшүндө дагы белгилүү болду. Президент тарабынан жана сот кеңеш тарабынан сунушталган 5 судьянын ичинен экөө гана жетиштүү добуш топтоп Жогорку соттун судьялыгына дайын алды, киришти. Ал эми калгандары болсо ошо буга чейинки ишмердигинен улам депутаттардын сынына кабылып, жыйынтыгында чын эле ошол өтпөй калгандыгы белгилүү болду. Анан мунун себеби эмнеде болууда деген суроо азыркы учурда талкууга түштү. Көпчүлүк депутаттар албетте баягы жымсалдап парламент ушундай эле болуп келген, ар бирибиз добушту дал ушундай эле негизде өзүбүз каалагандай болуп атат, ошон үчүн деп өзүбүз каалагандай берип келгенбиз деп белгилешкени менен айрым дар муну тыштан кийлигишүүнүн убактылуу болсо дагы токтогондугу менен түшүндүрүп жатышат. Маселен, Республика ата жөрүш фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоевдин айтымына караганда президент жана анын айланасындагылар азыркы учурда парламентке карата мындай буйрук берүү негизде кийлигишүү болбой жаткандыгы менен түшүндүрдү.
Президент киришпесе эле турат да. Президент столду катуураак урса эле тура албай калышы мүмкүн да. Ар дайым вертикалды күчөткөнгө аракет кылат да, бул нормалдуу процесс. А ошого туруштук берүү жагынан бул парламенттин иши да, бирок бүгүнкү реалдуулукта президенттин бийлиги күчтүүлүк кылат да. Депутаттар мындай айтчатында жанагы президенттин бийлигине же болбосо команда президенттен боло турган болсо, бирок сеники туура эмес деп айтканга саясий эрки жетпей жатат.
Дал ушундай, бул эми бул эгерде президент бийликше турган болсо, парламент өзүнүн позициясын сактап кала алабы деген суроого Кенжебек Бокоевдун жообу ушундай болду да. Ал эми мурдагы президенттик аппараттын башчысы Эмилбек Каптагаевдин айтымына караганда, мындай олку солкулуктар дайыма болуп келгендигин, эми бул бир жетинен мындай позитивдүү түрдө баалоо керек экендигин, депутаттар дагы кайсы бир деңгээлде ошол мындай көз каранды болбой иштөөнүн даамы таткан соң ага аракет кылышы керек деген позицияны билдирип жатат. Мындан ары ошол парламенттин ишмердигинин жүрүшү, көз карандысыз ишмердик алып баруу депутаттардын өзүнөн көз каранды экендигин Эмилбек Каптагаев билдирди.
Бул саясий кырдаалга байланыштуу, учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун жүргүзүп аткан саясатына байланыштуу азыр парламентте кандайдыр жандануу байкалып атат. Мына бул болсо ошол парламенттик демократиянын жана бүтүрлөп жаңы жалбырак ача башташы да. Бул ушу биздин демократияга өсүп бараткан жолдогу дагы бир белес катары айтышыбыз керек. Сөзсүз эми парламент ушул боюнча кичине-кичинеден баягы бир топ парламентаризм үлгүсүн көрсөтчү маселелерди карап кетсе, анда чынында эле ушул жакында эле өздөрү айткандай легендарлуу парламенттен кийинки бул демократияга салым кошкон парламент иши болуп калышы мүмкүн да.
Бирок азырынча оптимисттик баалар берилип жатат. Бирок ошол эле учурда жанагы Кенжебек Бокоев деле өтпөдүбү, президент столду тарс уруары менен депутаттар позициясын кандай өзгөртөт деген коркунуч да турат. Ошондуктан азырынча мындай өтө эле сүйүнө берүү дагы туура эмес. Жакын арада эле парламенттин ишмердигине терс бурулуп калышын көрүшүбүз мүмкүн деген дагы пикирлер бар. Мунун баардыгы Азаттыктын саат 6:00 берүүсүнөн улантабыз.
Рахмат Бакыт Асанов. Албетте ошондой эле биздин сайттагы макала жаңылыктарга дагы пикир калтырсаңыз болот. Сайтыбыз azattik.org. Сиздер угуп жаткан радио Азаттык. Бүгүн эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып барудамын. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Каракулжада катуу шамалдан 5 жашар кыз жабыркады. Ысык көлдө жааган кардын кесепети аныкталууда. Аймакта 23-24 май күндөрү 30-40 сантиметр калыңдыкта кар жааган. Багдадта жанкештинин жардыруусунан 4 киши курман болду. Немис канцлери Кытайга барды. Ангела Меркель бүгүн Бээжинде премьер-министр Ли Кицян менен жолугушууда Кытай менен Германиянын ортосундагы диалогтун маанилүүлүгүнө көңүл бурду. Кыргызстандан Өзбекстан Казакстанга өтүүдө кыйынчылык жоюла элек. Парламент Өзбекстанга өтүүчү достук, Казакстанга өтүүчү ак жол өткөрмө бекеттериндеги абалды тез арада чечүүнү өкмөттөн талап кылды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эл аралык темага өтөбүз. Түркиянын улуттук акчасы лира 23 майда дагы 5% өзүнүн аркын жоготту. Жыл башынан бери лиранын куну дээрлик 20% ылдыйлап 2008 жылдагы каржы кризистен берки эң төмөн көрсөткүчкө жетти. Көптөр буга президент Режеп Тайып Эрдоганды күнөөлөп, анын катаал саясаты инвесторлорду качырып жатат деген ишеничте кененирээк кабарчыбыз Элиза Кененбаева баяндайт.
Күздөн бери төмөндөп келаткан түрк лирасынын наркы өткөн аптада дагы кескин ылдыйлады. Буга президент Режеп Тайып Эрдогандын Bloomberg агенттигине курган маеги түрткү болгонун байкоочулар айтышууда. Өз маегинде Эрдоган 24 июнда өтө турган шайлоодо жеңген соң экономикага көзөмөлдү күчөтүү ниетин билдирген. Эксперттер дал ушул жагдай кооптонууларды жаратып, инфляциянын өсүшүнө алып келет деген тынчсыздануларын айтышууда.
Эрдогандын өкмөтү бир гана Түркиянын саясатына эмес, экономикага да көзөмөлдү күчөтүп жатканы байкалат. Бул лиранын түшүп кетишинин негизги себеби. Лиранын төмөндөшү бир топтон бери уланып жаткан, бирок соңку күндөрү күчөп кетти.
дейт Коммерцбанк Глобал мекемесинин башкы финансисти Питер Диксон. 24 июнда Түркияда мөөнөтүнөн мурда белгиленген президенттик жана парламенттик шайлоо өтөт. Бир кезде Эрдоганды туруктуу бийликтин кепили жана базар экономикасына шарт түзгөн саясатчы катары эсептешкен инвесторлор өз ойлорун өзгөртүшүп, ал борбордук банктын саясатын өзү билгендей жөндөй баштайт деп кооптонушууда. Лиранын кымбатташы бир эле инвесторлорду эмес, карапайым тургундарды дагы кооптондуруп жатат. Алардын бири Зергер Энвер Ситвчи.
Шайлоонун алдында мындай болуп жатканы кызык, Түркия боюнча кандайдыр бир оюндар болуп жатат. Аны баары көрүп турушат.
Bunu zaten herkes görüyor şu anda.
Analitik Jason Tuvey'din aytımında uçurda Türkiye'nin borbordok bankı çukul jıyınga çoğulat dep gütülüp jatat. Dollardın kursunun özgörüşü bu ülkeye bargan kırgız migrantlarına da tüzdön tüz taasirin tigizet. Antkene Türk lirası menen mayanasın alıp Kırgızstan'ga dolar menen jibergen emgek migrantları kıyla ziyanga uçurap kalışat. Türkiye'nin migrasiya departamenti 2017 yılı 700 minge jakın çet ölkölük jarandık attagan. Alardın 20 mingdeyi Kırgızstandıktar. Alardın içinen 2 minge jakını gana emgek vizası menen иштесе, дээрлик көпчүлүгү бир жылдык туристтик виза менен Анкара, Стамбул, Анталия сыяктуу шаарларда эмгектенип келишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Маданий темага кезек берсек, Болливуд режиссёру Кыргызстандын аймагында террорчулук жана экстремисттикке каршы темада кинотасма тартып жатат. Индиялык курч окуялуу фильмде жанкечтикке даярдалган оогандык балдарды куткарып чыккан бейкмет уюмда иштеген айымдын окуясы баяндалат. Тасма 2 жылдан бери Бишкек шаарында Токмоктун айланасында, Ысык Көлдө жана түштүк аймакта тартылып келет. Борбордо кино тартып жүргөн чыгармачыл топтун иш учуруна кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов болуп келди.
Бишкек шаарындагы спорт аянтчылардын бирине топтолгон 200 жакын адамдардын ар бири өз ролуна жараша тасмадагы каармандардын костюмунда. Аянтка чыккан топтун бир тарабында оогандык карапайым эл, экинчи тарабында крикет оюнчулары, НАТО аскерлери, оогандык полиция, талип жоочулары, алардын каршысында фильмдин сюжетиндеги окуялардын жүрүшү менен кошо толкунданып, бирде ачууланып, бирде кубанып жаткан долбоордун режиссёру жана техникалык топ.
Пайларын эк буайт болсе, патаны истим бу тажруба хай я наи дехте. Агли бол, дусри бол, э дусри, шот менен ото баскет барга ушай.
Фильмде Ооганстандын согуш жүрүп жаткан аймактарында жашаган балдардын тагдыры, аларды куткаруу иштерин жүргүзгөн өкмөттүк эмес уюмдун өкүлүнүн тарыхы баяндалат. Башкы ролду Болливудтук актриса Наргиз Факри жана белгилүү актер Санжай Дат ойноп жатат. Кай бир эпизоддордо жалпы топтун элесин чагылдырган кадрларга жергиликтүү эл өкүлдөрү жана Кыргызстанда жашап жаткан оогандык качкындар катышып жаткан экен. Назарбек Кариев эпизоддо НАТО аскерин ойноп берүүгө кокусунан тандалып калганын айтат.
Балдарыбыз келгенбиз, балдарыбыз мындай караган болчу, анан келип бияктан ушул съемкадан НАТОнун командасында солдаттын ролун аткарасыңбы деп айтышты. Ошонун эмеси менен эле формасын кийип антип минтсек, ошону менен жагып жарашып НАТОнун солдаттын ролун аткарып атабыз. Балкчыдан дагы тартылып аткан, ал жакта да балдарыбыз катышып тартылып атышты. Биякта да бир эки күн тартылат окшойт негизи. Кесибимде эле актерлук эле чеберчилик эле жок, болгону массовка менен келдик негизи. Массовка болуп калды, анан а так кесибим куруучулук.
Назарбектин уулу тасмада крикет ойногон балдар командасында тартылып жаткан экен. Атасы кастингтен өткөн уулун коштоп келип, өзү да кокусунан киного түшүп жатат. Насир Бөлтүрков болсо кастинг аркылуу Талибан кыймылынын жоочусу катары тандалып алынган.
Зайырбек Ажыматов баяндады. Эми уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн Азаттын студиясына Жаштарды өнүктүрүү институтунун өкүлү Бегайым Касымбекованы чакырганбыз. Саламатсыз Бегайым.
Саламатсызбы.
Биз Бегайым айым менен биргеликте New Бишкек 2018 деген сынагы тууралуу сүйлөшөбүз. Азыр сынак тууралуу кыскача киришүү айтып кетсеңиз Бегайым. Эмне болгон сынак? Ким катыша алат?
Негизи буюрса биз ушул май айынын 28-нен баштап жаңы конкурс өткөрөлү деп жатабыз. Бул жаңы конкурс шаардык демилгелер конкурсу New Бишкек 2018 деп аталат. Бул конкурс экинчи ирет өткөзүлүп жаткан конкурс. Анда деген негизги максаты бул ушул биз Бишкек шаарын өнүктүрүүдө Бишкек шаарында болгон бир проблемаларды, көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган бир конкурс деп атап кетсек болот да. Бул конкурс 3 багытта өткөзүлөт. Анын биринчи багыты бул биринчи ачык коомдук жаштар жайларын түзүүгө. Экинчиси болсо паблик арт деп аталат. Ал болсо ушул шаарда шаар тургундарына жашы шарттар түзүп берчү бир инсталляцияларды,
кооз
жерлерди түзүүгө багытталат. Ал эми үчүнчү багыты болсо бул IT чечимдер деп аталат. Ал жерде болсо ушул шаар тургундары каалаган катышуучулар конкурсунда алар ар кандай колдонмолорду же болбосо сайттарды ушул шаар ичинде жашоону жеңилдетүүгө алып келген бир чечимдер, жаңы технологияларды колдонуп бир чечим чыгарышы керек.
Сонун кимдер катыша турганы айта элекпиз?
Кимдер катыша турганы бул жерде Кыргыз Республикасынан 14 жаштан жогорку бардык жарандар катыша алат. Негизи өзгөчө көңүл бурулчу нерсе бул жерде архитекторлор, дизайнерлер, ошондой эле көркөм өнөр бөлүмдөрүн окуган студенттерге өзгөчө көңүл бурулат.
Сыйлыктар бар ушундай?
Сыйлыктар албетте бар. Сыйлыктар бул ар бир конкурстун жыйынтыгында ар бир жеңүүчү адамга 300 доллар акысы берилет, сыйакысы ар бир жеңүүчүгө, жана ошондой эле эмени долбоорду ишке ашырууга 2000 доллар бөлүнүп берилет.
Мамлекеттик да органдар шериктеш болот дабы?
Ооба, бул жерде бул биздин конкурсту ишке ашырып жаткан жаштарды өнүктүрүү институту, бул биздин коомдук бирикмебиз, жана ошондой эле Бишкек шаарынын өнүктүрүү агенттиги менен бирликте. Ал эми каржы тарабынан бизге жабык акционердик Конфинка банк жардам берип жатат. Учурда
качан бүтөт конкурстун эмгектерди качан тапшырыш керек, дедлайн деп коебузбу, иш кылып мөөнөтү качан бүтөт?
Мөөнөтү биз буюрса 28 майдан баштап конкурсту ачык деп жарыялайбыз, жана ошондон баштап биз добуштарды кабыл ала баштайбыз. Бул добуштарды берүү баардык эмелер негизи толук маалыматты www.bishkek.kg деген сайтынан алсаңыздар болот.
Сайт бар, атайын ушул сынакка арналган.
Ооба, ушул сынакка арналган сайтыбыз бар. Бул 28 майдан баштап буюрса ишке кире баштайт. Бул жерден биз добуштарды кабыл алабыз дагы, арыздарды 8 июнга чейин кабыл алабыз. Бул арыздарды 9-10 июнь ичинде бизде комиссиядан өтөт. Андан кийин 11 июлдан баштап 24 июлга чейин онлайн голосование, онлайн добуш берүүлөр болот.
Тизип коюп коесуздар эмгектерди.
Буюрса ошол сайтыбызда баары чыгат, баардыгы ачык көрсөтүлөт. Үч багытка карата биз катышуучуларды алабыз, комиссиядан өткөндөрү, элдердин жана онлайн добуш берүүсү менен анан жеңүүчүнү аныктайбыз.
Келген коноктор да өзүнүн мындай жакшы сезиш үчүн дагы кандай иштер пландалган сиздердин долбоор уюм тарабынан?
Уюм тарабынан негизи биздин жаштарды өнүктүрүү институту жаштар менен иш алып барабыз. Бул жерде биз жаштарды өнүктүрүүгө ар кандай тренингдерди өткөзүп келебиз, жана биз жакында эле болуп өтүп кеткен бир долбоорубузду айтсак болот. Ал жерде бул филармониянын арт жагындагы аянтчада жаштар аллеясында биз жакында эле музыкалык инструменттерди орнотконбуз, ошол жерге да барып көрүп кетишсе болот. Бул албетте шаар тургундарынын жашоосун жеңилдетүүгө, аларды жөнөлүү убактысын өткөрбөөгө багытталган бир долбоорлорубуз.
Жаштарды өнүктүрүү институтунун башка аймактарда дагы долбоорлору барбы?
Негизги биздин жаштарды өнүктүрүү институту Борбор шаарында жайгашканбыз, бирок биздин ишмердүүлүгүбүз бул Чүй, Нарын, Талас, Ысык Көл 4 аймакта иш алып барабыз. Ал эми биз жөнүндө маалыматты бул жерден айта кетсем www.jashtar.org сайтынан алсаңыздар болот, же болбосо интернет баракчаларында Институт развития молодежи
ушул жерден алсаңыздар болот. Сунуш пикирлер да жазылат, э?
Болот, албетте.
Жаштардын өкүлү.
Баардыгына ачыкпыз.
Рахмат сизге, Бегайым. Биздин студиябызда жаштарды өнүктүрүү институтунун өкүлү Бегайым Касымбек болду. Биз New Бишкек 2018 деген сынагы тууралуу сөз кылдык. Сизге чоң рахмат.
Рахмат.
Өзгөчө кырдаалда өтчү шайлоо. Түркия мөөнөтсүз парламенттик жана президенттик шайлоого даярданып жатат. Президент Эрдоганга чыныгы атаандаш болчу талапкерлер барбы? Махатхирдин алдыга карай жолу. Малайзияда ветеран саясатчы, мурдагы өкмөт башчы Махатхир Мухаммаддын 92 жашында кайрадан бийликке кайтып келиши менен мурдагы аткаминерлердин коррупциялык иштери жанданды. Биз жана дүйнө теле берүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР каналынан биз жана дүйнө долбоорун көрүңүз сөзсүз түрдө. Ошондой эле экөөбүз сөз Кыргыз драма театрында 24-25 май күндөрү 18:00 Бактыгүл Чотурованын Рамаяна спектаклин көрүүгө чакырабыз. Ошондой эле Джуден оглунун Бейтааныш деген спектакль да болот. Ошондой эле Посетитель деген дагы драманы көрүүгө чакырабыз. Ушуну менен Азаттык күндүзгү утуруусун жыйынтыктайт. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Азаттык Чекит Орг, бул биздин дарек.